pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Ze starých pramenů kdysi kraloval starý velký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu, prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak i ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih@svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih@svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou: hrozí světu jaderná válka z Ukrajiny, reálná politika protinacistických kroků, stav českých lesů a jejich záměrné ničení. A posledním tématem budou aktuality z komunálních voleb. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Zdeňka Tymlová, předsedkyně krajského klubu Aliance národních sil Morava. Dobrý večer.
Přeji krásný večer z Moravy.
A já předávám slovo Vladimíře a než začneme prvním tématem, tak Vladimíra by se ráda vrátila k tématu, které se řešilo tady minulý týden. Tak předávám slovo.
Děkuji. No, minulý týden jsme tady měli hosta ze Slovenska a hovořili jsme o tom, zdali rozdělení Československa bylo legální a dle ústavy, anebo nebylo. A během týdne na to přicházela ohromná reakce a spousta dotazů. A já jsem bych tedy ráda řekla některá fakta, abychom tuto problematiku tím uzavřeli a aby to bylo naprosto jasné. V globále se, nebo v globále celkově se dá říci, že to rozdělení Československa bylo sice ústavní, protože v ústavě nebylo nic o referendu. Já vám pak řeknu, zákon byl ústavní o referendu, ale nebylo to v ústavě. Ale to rozdělení naší země bylo zcela nelegitimní, naší tehdejší země. V podstatě, a jak řekl náš host, pan William Hornáček, tak to bylo pouze stranické rozhodnutí dvou politických stran tehdy, tedy české ODS a slovenské HZDS. Ale žádná z těch stran to neměla v programu. Opravdu to neměli v programu. Na Slovensku to měla v programu pouze jedna politická strana, která měla teda to rozdělení federace v programu, a to byla Slovenská národní strana. Ta byla v Národní radě, ve Slovenské národní radě, ale měla pouhých 8%. HZDS to v programu nemělo. Žádné jiné strany tedy neměly mandát od občanů na to, aby vůbec někdy jednali o rozdělení toho státu. Takže politici nebyli oprávněni federaci rozdělit, protože je to samozřejmě záležitost lidů a tedy referenda. Když jsem se dívala, jak se k tomu vyjadřovali někteří tehdejší politici, tak bych tady zmínila tři. Michail Žantovský, tehdy byl velvyslancem v USA, na toto téma napsal, teď ho budu citovat. Ještě v červenci roku 92 většina lidí očekávala, že referendum bude. Pak se ale ukázalo, že se do něj vítězům voleb nechce. Tedy ani ODS, ani HZDS. Prostě nechtěli, aby se jim do rozhodování pletli občané. Konec citace. Dále bych zacitovala bývalou premiérku Slovenské republiky Ivetu Radičovou a ta řekla. Druhá polovina 90. let byla pro Slovenskou republiku cestou, která ji přivedla skoro k totálnímu krachu, bankrotu bank, 20% nezaměstnanosti, divoké privatizaci. Důsledky pro politickou kulturu byly vážné a hluboké. A teď, což je nejdůležitější, to rozdělení, jak k němu došlo, vytvořilo precedens, že politik může rozhodovat o věcech, na které od občanů vůbec nedostal mandát. A Československo tady vzniklo na konci první světové války. Často se říká, že v zájmu velmocí, což je pravda, ale také za ohromné podpory Čechů. A v 90. letech, než došlo k rozdělení té naší země tehdejší, tak občané poprvé byli v situaci, kdy existovala možnost založit stát znovu a na nových principech. Kdyby tehdy bylo referendum, tak by vlastně nebylo o rozdělení Československa, protože lidé to nechtěli, ale bylo by o jeho novém založení. Jak jsem říkala, byl ústavní zákon o referendu číslo 327. Ten byl přijat v srpnu 91. Ale problémem tam byl článek 7, který hovořil takto, zacituji. Zákon federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda. A tento zákon, který stanovil způsob provedení toho referenda, byl přijat, je to zákon číslo 490 z roku 91 a měl účinnost až od prosince 91. A když se na ten zákon podíváte, co všechno muselo být splněno a jak to udělat, tak přitom, že nebyla vůbec žádná politická vůle, tak nemohly být splněny ani ty lhuty. A vlastně to Československo už od 1. ledna 93 neexistovalo. Takže nebyla opravdu ta politická vůle, aby ten zákon byl využit a v podstatě by se to, jako při nejlepší vůli by se to dalo stihnout, ale tady ta vůle nebyla, takže se to stihnout ani nedalo. Tím došlo tedy k obejití povinnosti uspořádat referendum. Ten právní řád zakotvoval tuto povinnost pouze v případě, že by chtěla vystoupit nějaká země jednostranně ze svazku, pouze jedna ze dvou částí té federace. Ale ten zákonodárce nepočítal s možností, že by o ukončení toho svazku měly zájem obě části. A to pro tehdejší úpravu a výklad, výklad schválení referendem potřeba nebylo. Takže ten rozpad státu tedy byl legální v tom smyslu, že vše proběhlo v souladu s tehdejšími platnými normami, ale k tomu rozdělení došlo oklikou a vůbec nemůže být žádná řeč o legitimitě. Legitimní by bylo jedině referendum, protože vlastníky a tvůrci státu tehdy byli jeho občané. A když se lidé ptají třeba, když jsem s nimi hovořila, že tehdy ti vlastníci a tvůrci státu byli občané, tak jako proč hovořím o tom, že tehdy a ne teď? No teď už prostě nejsme vlastníky toho státu. Teď je stát rozkraden, rozprodán. Ta situace je absolutně diametrálně odlišná od té doby, než byla naše země rozdělena. A navíc v té ústavě, ve všech vlastně poválečných ústavách, takže v těch ústavách bylo řečeno, že vlastníkem veškerého majetku státu je lid, ale my to už v ústavě nemáme. Proto už lid není vlastníkem tohoto státu. A navíc nám tady vůbec nic nepatří. Takže tolik jenom na vysvětlení k tomu minulému pořadu, protože jsem slíbila těm tazatelům, že to tady shrnu. Takže děkuji a můžeme se teď vydat k tomu dnešnímu programu.
Takže začneme prvním tématem a tím tématem je: hrozí světu jaderná válka z Ukrajiny?
Ano, tohle téma jsme zvolili, protože je takové nejaktuálnější, je děsivé a v podstatě se týká i nás. Ty kyjevské útoky na jadernou elektrárnu v Záporoží posouvají svět na pokraj jaderné katastrofy. Toto jsou slova, která ve čtvrtek v OSN na jednání valného shromáždění vznesl velvyslanec Ruské federace pan Nebenza. Ruské ministerstvo obrany vydává stanoviska každý den, a to dnešní nebo včerejší, teď už přesně nevím, tak jasně sdělilo, že Spojené státy americké potlačují objektivní data o té jaderné elektrárně a podporují ostřelování stanice ozbrojenými silami Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany dále uvedlo, že ty kyjevské úřady s americkými kurátory se snaží způsobit menší nehodu na té jaderné elektrárně. Oni jasně, že to nechtějí úplně zničit, protože by zemřeli i oni, takže chtějí tam způsobit menší nehodu. To je termín, který přímo řeklo Ruské ministerstvo obrany, a chtějí tak narušit běžný bezpečný provoz a chtějí z toho obvinit Rusko. A proto ministerstvo obrany uvedlo, že je připraveno poskytnout té Mezinárodní agentuře pro atomovou energii skutečné a kvalitní snímky té elektrárny, které ukazují, že tam nejsou žádné zbraně. Rusové tam nemají zbraně. O tom, že ty pozice ukrajinské armády jsou údajně odstřelovány z té jaderné elektrárny, o tom hovoří Kyjev, ale pravda to není. Takže Spojené státy a vlastně veškerá média, co se týče této kauzy, tak zamlčují ty objektivní údaje a o tom odstřelování. A tím samozřejmě podporují jeho pokračování. A Washington tedy přispívá k rozvoji jaderné katastrofy v Evropě. Ale ve Spojených státech věří tedy, že mimořádná situace nezasáhne celou tu Evropu. Takže to je jejich stanovisko té Ameriky. Ministerstvo obrany, pokud máte třeba telegramový kanál, tak Ministerstvo obrany Ruské federace má také svůj a za den několikrát vydává ta stanoviska a informace. Takže co se týče ještě té elektrárny, tak dneska vydalo stanovisko, že ta mimořádná situace v té elektrárně je v rozporu s prognózami těch amerických expertů, protože pokud se něco stane, tak samozřejmě to způsobí ještě katastrofálnější následky, než je hrozící energetická krize v Evropě. A ještě tam také řekli, mají vždycky tiskovku anebo vydávají tisková sdělení, že během návštěvy šéfa OSN Antonia Guterreše v Oděse, že se Kyjev chystá zinscenovat provokaci katastrofy v té jaderné elektrárně. A dokonce tam řekli, odkud chtějí ti Ukrajinci přesně jako udeřit. Takže to jsou ta jednotlivá sdělení a mají to samozřejmě Ministerstva obrany Ruské federace a mají to samozřejmě podloženo, vždycky je tam spousta videí a propočtů a fotografií, takže na to se můžete podívat, jenže média tohle to vidět nechtějí, takže z tohoto zdroje vůbec nečerpají. Ale co tedy ta média zaznamenala, když nejsem si vědoma toho, že u nás mainstream by se tomu věnoval, tak to bylo, jak jsem říkala, to čtvrteční prohlášení stálého představitele Ruska při OSN Vasilije Nebenzy. A ten během zasedání té Rady bezpečnosti, já jsem říkala valného shromáždění, tak to jsem řekla špatně, takže teď se upřesňuji. Během zasedání Rady bezpečnosti kvůli té situaci kolem elektrárny, tak samozřejmě to tam vysvětlil. A on na tomto mezinárodním poli vyzval, a teď zase přesně cituji, západní sponzory Ukrajiny, aby se s Kyjevem dohodli. Takže on už ani neapelujou, ti Rusové, ale už dlouho, neapelují na Ukrajinu, ale přímo říkají, apelují na západní sponzory Ukrajiny. Teď ho tedy zacituji. Opakovaně jsem naše západní kolegy varoval, že pokud nepřivedou kyjevský režim k rozumu, tak podnikne ty nejobludnější a nejbezohlednější kroky, jejichž následky budou strašit daleko za hranicemi Ukrajiny. A bohužel přesně to se teď děje. Kyjevské zločinecké útoky na zařízení té jaderné infrastruktury tlačí svět na pokraj jaderné katastrofy, která daleko převyšuje tu katastrofu, která se stala v Černobylu. Ten skutečný rozsah té jaderné katastrofy, pokud by se něco stalo v tom Záporoží, je těžko představitelný. A dodal na závěr, že pokud se něco stane, tak veškerá zodpovědnost za to bude padat na západní sponzory Kyjeva. A pak ještě dodali zástupci Ruska v OSN, odborníci, že v současnosti je radiační pozadí v záporožské elektrárně jaderné normální, ale že pokud budou ty útoky z ukrajinské strany pokračovat, tak je jen otázkou času, kdy se něco stane. Vasilij Nebenza ještě varoval, že ten radiační mrak by ohrozil obrovské území Evropy, a západní sponzoři Kyjeva nedělají vůbec nic proti tomu, aby Kyjev odradili od hazardování s jadernou bezpečností jedné z největších jaderných elektráren v Evropě. Já nevím, jestli jste viděli tu elektrárnu z ptačí perspektivy, to je prostě ohromné. No, takže tohle to se stalo ve čtvrtek, to řekl Vasilij Nebenza v té radě OSN. A když se podíváme teď na západní média, tak když tady častokrát hovoříme o globálním prediktoru a o bezstrukturním řízení, tedy o změně informačního pole ze strany globálního prediktora skrze média, tak se ukazuje, že opravdu začal globální prediktor pracovat. Protože Zelenský v těch médiích vlastně stále více odhalována ta jeho pravá tvář a úplně ztrácí podporu elity USA. A teď je tedy otázka, jak se zachová Evropská unie a jak se zachová vláda České republiky, která je absolutně pod jejich kuratelou. Nevím, kdy pochopí, že vítr už vane jinak. A teď vám řeknu, jak to informační pole se mění. Tak například v Newsweeku. Napsal bývalý, jednou kdo to napsal, rozebírá situaci kolem toho Zelenského. Rozebírají v Newsweeku upadající aureolu Zelenského a komentují zhoršující se vztahy mezi ním a americkým prezidentem Bidenem. Říkají tam, že ten ukrajinský prezident se už sice několik měsíců těší nepřetržitému obdivu amerického tisku a audience u celebrit a podobně. Ale že teď se začíná ukazovat, že realita jeho vlády na Ukrajině se stává, a teď tam přímo uvádí, nepopiratelně problematickou a dokonce i pro ty nejhorlivější jeho podporovatele v Americe. A za týden se ta nálada velmi citelně změnila. Napsal, teď jsem zmiňovala Newsweek a teď New York Times. Vám přečtu, co napsal. Vážení čtenáři, válka na Ukrajině neskončila. A v soukromí jsou američtí představitelé mnohem více znepokojeni ukrajinským vedením, než dávají najevo. Mezi Bílým domem a ukrajinským prezidentem Zelenským panuje hluboká nedůvěra. A dále se tam popisuje, jak Bidenova administrativa se začíná uvědomovat marnost a bezvýchodnost podpory Zelenského. A je tam zjevné, že existují hranice dokonce i pro tu washingtonskou válečnou mašinérii. A teď, jaká jsou tedy ta omezení, která se za chvíli už, možná zítra, možná během týdne, začnou týkat té Ukrajiny. Tak co mají nejvíc, co je takového viditelného, co předhazují těm lidem a co začínají mít v těch médiích nebo v tom informačním poli za zlé tomu Zelenskému. Že zrušil všechna opoziční média na Ukrajině a že zakázal opoziční politické strany. Tak to bude fajn, až to začne zase rozvěřovat americký tisk a televize, protože to se za chvíli může týkat i nás. Takže jestliže se ve světě začne to informační pole budovat v tom smyslu, že toto nelze, že to vlády dělat nemohou, tak je to pro nás dobrá zpráva. A pak mu mají za zlé ten fakt, jak on tam teď vyměňuje ty své původně spřátelené duše a vyhazuje je. A nejvíc jim vadí, že vyhodil ukrajinskou obdobu amerického generálního prokurátora a šéfa CIA. Takže tohle je tam nejvíc propíráno. A ještě bych uvedla, že třeba CBS News taky dostala pokyn, aby začala špinit Zelenského aureolu. A ta televize se teď zabývá tím, že je naprostá hloupost posílat hromady peněz amerických daňových poplatníků do jedné z nejskorumpovanějších zemí na světě. Takže teď už běží jiný obraz té Ukrajiny. Ne, že to je oběť, ale že to je nejskorumpovanější země na světě. A ta televize CBS News také citovala operativce přímo na místě, kteří odhalili realitu a řekli, že na místo určení se dostane jenom 30% z té americké pomoci. A že američtí daňoví poplatníci si tedy půjčují, no my samozřejmě taky, to se týká i nás, takže, ale teď se hovoří o té Americe. Američtí daňoví poplatníci si půjčují desítky miliard dolarů, které jejich země nemá. A tím, že si půjčí ty peníze, tak nakoupí něco a pošlou to nezodpovědným, a tam je přímo řečeno, v té televizi bylo nezodpovědnému vůdci skorumpované země, zase se to opakuje, na eskalaci války. A teď už se tam začíná to informační pole formovat v tom smyslu, že ta válka, že v ní nemá Amerika, že na ní nemá Amerika žádný životní zájem, protože tam je recese a prudká domácí inflace. Tak Takže a že to vyzbrojování je tady největší chybou. A teď ještě se stalo něco neuvěřitelného, protože on je ten Vladimír Zelenský evidentně neřiditelný, nebo už ví, že ho ta Amerika a Západ hodil přes palubu asi kromě České republiky, možná Polska a některých těch zemí Evropské unie a pobaltských zemí. Takže Zelenský, a to strašně vadí Američanům. A to bylo také, to byl také důvod, proč začali o tom takhle psát. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali. Ale Zelenský apeloval na Čínu v rozhovoru pro hongkongský deník Jižní Amerika Morning Post. A tam požádal o přímé rozhovory s čínským prezidentem Xi Jinpingem, aby pomohl Ukrajině. A nabídl, Zelenský nabídl Čínům Ukrajinu jako most do Evropy. Tak to samozřejmě ty Američany Bílý dům zvedlo ze židle, protože Zelenský se obává, že by mohl ztratit tu americkou podporu a otevřeně tedy promlouvá k nejnebezpečnějšímu protivníkovi Spojených států, ke komunistické straně Číny. Takže to byla poslední kapka a pak začalo, nebo začíná informační a mediální peklo, kde to se budou snažit toho Zelenského teda ne dehonestovat, ale v podstatě už možná začne i do těch mainstreamových médií prosakovat pravda. Takže tolik tedy to, ten můj úvod k tomu, jestli hrozí taky ta jaderná válka, no ta teda hrozí. No. A jestli mě chce paní kolegyně doplnit, nebo vy Vašku?
Já, jestli dovolíte, já bych, paní Vítová, k tomu jadernému vlastně nebezpečí z Ukrajiny bych už nemluvila, ale já bych ráda řekla něco, co jsem podnikla já sama v minulém týdnu a co mě vlastně k tomu i vedlo. Já vlastně jsem v minulém týdnu podala trestní oznámení k řešení naší české policii. A to, když jsem ráno v blízkých hodinách ráno šla do práce a viděla jsem, že u nás tady v Novém Jičíně byl vylepeny fotografie, nebo to plakát, ale byla to taková fotografie. A dvakrát vedle sebe fotografie Adolfa Hitlera. A vedle něho fotografie Vladimíra Putina, ruského prezidenta. A na tváři vlastně ruského prezidenta pana Putina byl namalovaný červeně hákový kříž a z úst, jako by mu tekla krev. Takže toto se mě velmi dotklo, protože je to velmi nebezpečné. Tady toto všechno, co se děje, nevím, mohl to být někdo, kdo hodně chyběl ve škole, mohl to být někdo, kdo se hodně nudil, někdo, kdo prostě byl zlý, kdo prostě si myslí, že může všechno. Já nedokážu tady toho člověka popsat, ale je to velmi nebezpečné, když se tady ty symboly u nás, kolem nás objevují a lidé to berou jako běžnou věc. Ale chci říct, že za prvé považuji za trestný čin propagaci vraha, kterým Hitler byl. Byl to nacistický, fašistický vrah a to ví každý. A tady, aby někdo urážel Vladimíra Putina, který je prezidentem jiného státu, tak vemte si, kdyby někdo takhle něco takového udělal našemu prezidentu, bylo by to trestný čin taky. I tady toto jako druhá záležitost. Já chci říct, když uvidíte jakékoliv tady tyhle symboly, není to nic běžného, není to, nepatří to do našeho života. Je to nebezpečné a spojuje nás to s Ukrajinou, která fašistická je. Já vám to doložím, chci to doložit hlasovací pozici České republiky v OSN o rezoluci v boji proti glorifikaci nacismu a neonacismu v podání z listopadu 2015 bylo požádáno o vyjádření k hlasovací pozici České republiky k ruskému návrhu rezoluce 3. výboru 70. valného shromáždění OSN v boji proti glorifikaci nacismu a neonacismu. Zmíněná rezoluce byla přijata v hlasování s výsledkem 126 pro. 4 byly proti a teď si vemte, že ti 4 byly Spojené státy, Kanada, Ukrajina a Palau. 53 abstencí a k zemím, které se zdržely hlasování, patřily všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky. Tady tu hlasovací pozici valného shromáždění OSN si můžete najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Je to tam černé na bílém, že Ukrajina, Spojené státy, Kanada a Palau, o které jsem ani nevěděla, kde Palau je, dnes už to vím, jsou, se hlásí k propagaci fašismu, k fašismu. A my vlastně neumíme říct, kam patříme. Jak neumíme říct, kam patříme? Když podporujeme, otevřeně podporujeme válku na Ukrajině, náš premiér mluví o tom, že my jsme ve válce. Co pak my jsme ve válce, když nás tam tlačí naše vláda? Podporou zbraní, podporou finanční. Nikdo z nás tady toto nepodporuje. Já bych vám ráda řekla ještě jednu věc. Chtěla bych vám přečíst něco, co kdysi mnou otřáslo, co jsem slyšela, a je to Kalergiho plán. Legendární genocida evropských národů pomocí míšení ras. Slyšeli jste o tom, možná taky ne. Já jsem, když jsem o tom poprvé slyšela a našla jsem si to na internetu, já vám něco přečtu z toho, co jsem se teda já dověděla. Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou mocní považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolas Hrabě von, teď nevím, jestli to správně přečtu, Coudenhove Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a československým občanstvím. Žil v letech 1894 až 72. Ze zákulisí mimo světla projektorů se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy státu. Ti pak podpořili a provedli projekt evropského sjednocení. V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí Pan Evropan, které předjímalo nastolení nového světového řádu založeného na Federaci národů řízení Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže a významných deníků, jako je New York Times, prosadit projekt do vlády Spojených států. Podstata Kalergiho plánu ve své knize Praktický idealismus Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích Spojených států evropských již nebudou původními národy starého kontinentu, ale bude to druh zvířecích podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné křížit evropské národy s Asiaty a Černochy, aby vzniklo mnoha etnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroazijskou negroidní rasou velmi podobnou starým Egypťanům. Podstatou Kalergiho plánu Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. A aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmito křížencům připisoval charakteristické vlastnosti, jako je například krutost, nevědnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena. Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou, tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředili na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty, vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší evropské řízené Bruselem a Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Revoluční v jeho plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření pod lidí, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat vznešenou rasu elitu. A od Kalergiho k dnešku, i když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jako jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii, jako přesvědčení, že evropské národy se musí smířit s černochy, Asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář, integraci a obraně menšin. Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii. Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňováni evropští europeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločineckého plánu. A teď se podržte. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první již v roce 2010, a Hermann von Rompuy, čtu to správně, který si ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let evropského hnutí. Zpráva divize obyvatelstvo OSN v New Yorku z ledna 2000 má název Migrace k náhradě původního obyvatelstva, řešení pro stárnoucí a upadající populace. Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 milionů migrantů. Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad jinak, než že imigrace byla připravována, studována na papíře. Tak, ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin a je zcela jasné, že genetická výbava Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale že takto se urychlí její vymizení. Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat národ, přeměnit ho ve společnost lidí bez jakékoliv etnické, historické a kulturní soudržnosti. Teze Kalergiho plánu vytvořil a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. Bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace nám dokonale představil lekci od Kalergiho, když řekl, co lidé musí všude rozvíjet, je to je kontrola porodnosti a smíšená manželství mezirasová za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě nezávisle na centrální autoritě. A něco na závěr, když se rozhledneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět. Axionem nového občanství je multikulturalismus a nucené míšenství. Evropané jsou trosečníky míšenectví, potopení hordami asijských a afrických přistěhovalců. Smíšená manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců Kalergiho dětí. pod dvojím tlakem dezinformací a ohlupování lidí díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni a popřeni svého vlastního původu k zapomenutí svých vlastních etnických identit. Prosazovatelé globalizace se nás snaží přesvědčit o tom, že vzdát se své vlastní identity je pokrokovým a humanitárním aktem a že rasismus je chybný, a to proto, že by z nás rádi měli slabé konzumenty. V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži systému, probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocidě. Nemáme jinou možnost, než probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocidě. Nemáme jinou možnost, než se zbouřit. Alternativou je etnická vražda. Takže to bylo něco z internetu, co jsem našla, když jsem hledala, co to ten Kalergiho plán kdysi před lety vůbec je. A ještě bych vám chtěla říct, když budete hledat na internetu, nejenom tam, chtěla bych vám doporučit knížku, která se mi dostala do rukou. Jmenuje se to Co nesmíte vědět, od autora Michaela Morise. A já bych vám doporučila, protože jsou to dvě knihy, Co nesmíte vědět, jednička a dvojka. Prosím, začněte dvojkou. Jmenuje se navíc Teror, revoluce, války, kdo a co zatím stojí. Když to tady jenom namátkou otevřu, potřebujete důvody pro válku. Důvod, který se uvádí na počátku každé války, není nikdy ten skutečný. Začátek války znamená, že přípravy na ní probíhaly již dlouho předtím. Války nejsou nikdy spontánními reakcemi na konkrétní události. Jsou většinou dlouhodobě připravovány a potřebují určitý spouštěč, aby se tak mohly ospravedlnit pro veřejnost i pro učebnice dějepisu. A dál se mi dostalo ještě jednu informaci, chci říct, když jsem vlastně taky na internetu jsem tuhle informaci našla, že vlastně Spojené státy usilovaly o puč 350krát nebo v 350 zemích a z toho 190krát byly úspěšné. Patříme mezi ně určitě i my, Česká republika. A tady vlastně z knihy, kterou jsem citovala od Michaela Morise, vám chci říct ještě takovou věc, že Spojené státy od roku 1960 podporovala CIA opoziční síly, financovala propagandistické kampaně a pokoušela se Fidela Castra na Kubě zlikvidovat, ba dokonce i najala mafiány z organizace Nosa Costra, aby ho otrávili. Kubánský projekt, který údajně probíhal v letech 1961 až 75, spolikal každoročně okolo 50 milionů dolarů, což v té době byly velké peníze. 2500 zaměstnanců pracovalo pod velkým tlakem a vymýšlelo často velmi absurdní vražedné plány. A teďka vám chci tady ještě jednu informaci. Během několika desítek let měla CIA na Castra podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů. A to není vtip. Já teď předám slovo dál svým kolegům.
Halo, halo.
Ano? Slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Jo, já se teda zeptám, Vladimíro, chcete ještě něco přispět k tomu z tématu reálná denní politika proti nacistických kroků, kterým Zdeňka začala a pak přišla na další témata, odběhala od našeho hlavního témata, do toho našeho bodu?
Já jsem chtěla moc poděkovat, že to paní kolegyně udělala a chtěla bych vyzvat a poprosit všechny, aby prostě dělali podobné věci, když jdou kolem něčeho, co jako má jasné znaky nacismu, a tak jako proč nedat to trestní oznámení, nebo proč na to neupozornit, že když budeme dělat, že to nevidíme, tak je to přesně, že stejně je vinen ten, kdo to udělal, ale i ten, kdo dělá, že to neexistuje, nebo se toho nevšímá, nebo je prostě lhostejný. Takže je důležité, proto se to nazvalo každodenní politika kroků, protože to vidíme každý den, ty lidé mají tolik nápadů, ale jde o to, když toho člověka něco napadne, aby šel a zrealizoval to, což paní kolegyně udělala, a ne nad tím mávnout rukou. Protože když bude takovýhle věcí hodně, tak to samozřejmě změní. A zase, když jsem hovořila o informačním poli, tak to změní to informační pole u nás. Vždyť my jsme začali upozorňovat například na ty vlajky a prapory, co visely na radnicích, a stačilo v nějakém městě nebo na vesnici, aby tam napsal jeden člověk, někdy dva nebo tři, a ti starostové to sundali. Ale musí být ta iniciativa zdola, že s tím nesouhlasíte, protože mlčení samozřejmě znamená souhlas. Takže bych vás poprosila, abyste, pokud něco takového uděláte a upozorníte na něco, nemusí to být trestní oznámení, je x všelijakých možných přístupů a x situací, tak abyste nám když tak o tom napsali, protože to je důležité, abychom třeba i inspirovali ty
posluchače. Můžu ještě k tomu, prosím tě, Vašku, jednu věc říct, paní Vítová, přesně tak, jak říkáte vy. Já bych chtěla apelovat na naše posluchače, když na něco takového přijdou, tak mají možnost ukázat, že tady v té věci s tou podporou fašismu nesouhlasí a že vláda, ať dělá jakékoliv kroky, tak dělá to proti svému lidu. Mají možnost tady toto ukázat, kolik nás je. Prostě tohle se nám nelíbí, tohle nechceme, tohle není naše válka. Prostě proto bych chtěla, proto jsem to udělala, abych dala najevo, že si vážím míru, chci chránit svoji rodinu, chci chránit svůj domov, svoji zemi před lidmi, kteří neuvažují a zatahují nás do těchto nebezpečí. Proto bych chtěla, aby se ke mně přidali další, podávali ta trestná oznámení a prostě přidali se, aby nás bylo víc, aby bylo jasné, aby bylo vidět, že je nás hodně, kteří tady s tou válkou nesouhlasíme a nenecháme se do ní zatáhnout. Děkuji.
Já jsem k tomu chtěl ještě dodat to, že posluchači a vůbec jako lidé se ptají, co můžou jako udělat. Jako, a často říkají, že nemají žádnou moc a že nemůžou nic dělat. A tak tohle to třeba je jedna velice skvělá věc, kterou ty posluchači nebo ty obyčejní lidi můžou dělat. A je to velice dobré. Zeptám se tedy, máme ještě něco, Vladimíro, Zdenko, k tomuto tématu, nebo přejdeme na další?
No, já bych navrhla, přišly nějaké dotazy, že
no,
bychom
já jsem to
odpověděli,
taky chtěl říct,
když tak
že před dalším tématem máme tři dotazy, tak bych je přečetl. Oni jsou docela dlouhé.
Tak ale začíná. Já bych navrhla, promiňte, po jednom, abychom reagovali na každý.
No samozřejmě, já jsem chtěl říct, že dáme teď tři dotazy, ale vždycky přečtu jeden, odpovíme, pak půjdeme na další. Hezký večer, zdravím do studia. Zdravím a obdivuji paní Vítovou za její jasné názory, a to i ty, které nejsou tak populární. Ukrajině. Ukrajina prodlužuje válku, ale to nikam nevede. Cíl je medluhová past a otroctví Ukrajiny, do kterého se propadá Ukrajina s dalším vystřeleným nábojem, který Ukrajina dostane od USA na základě zákona Land and Lease. Jakmile přijde zima, Ukrajina společně s Evropskou unií začnou mrznout, protože bez ruského plynu se Evropa a její průmysl a domácnosti neobejdou. Nevím, jestli bude světu ještě ke všemu hrozit jadernou válku. Spíš si myslím, že vstup Ukrajiny do NATO znamená velkou válku. Nebo se pletu? Kamil.
No určitě se Kamil neplete, ale jak jsem zmiňovala na začátku, ta situace se teď mění. Mění se i v té Americe. Oni totiž nemohou spoléhat na toho Vladimíra Zelenského. Asi to je těmi drogami taky. Protože on už vlastně není jejich spojenec kvůli tomu, že je neuvěřitelně nevypočitatelný. A oni se tam vybudovali nějaký takový establishment svůj pro americký a on ty lidi teď vyhazuje. Takže on je pro ně, už pro ně není partner. Není vypočitatelný. A to Rusko samozřejmě nechce válku. Nikdo nechce jadernou válku, ale v podstatě ji nechce teda ani ten Západ, teď už možná ani ta Amerika. Ono se to mění, ta atmosféra den po dni. Teď je všechno velmi rychlé, takže třeba za týden už bude něco jasnější. Ale i těm Evropanům je jasné, že by to zasáhlo i je. A jejich děti a jejich příbuzné a podobně. Takže nikdo nechce v této chvíli jadernou válku. Nikdo. Akorát zvlčilí a šílení lidé kolem Zelenského se prostě snaží něco takového udělat. Ale to je jedna verze. A druhá verze je, že oni se snaží to poškodit, ne jako úplně zničit tu elektrárnu a aby vybuchla, ale aby prostě přestala dodávat energii, jenže to se jim taky nepodaří, protože ačkoliv tam nejsou vojska, v té jaderné elektrárně ruská vojska, tak ale samozřejmě to má letadlovou obranu a vzdušnou obranu, ta elektrárna. Ale tohodle se bojí opravdu všichni. I když k tomu se dostaneme asi pak na závěr, jo, ale na to řeknu něco v tom smyslu teď, abychom tím uzavřeli to téma, že ten nejjednodušší způsob, jak pochopit, proč ta naše vláda podniká tak očividně destruktivní kroky. Možná i vláda Evropské unie, je tam de facto vláda, ty komisaři, to je vlastně vláda té Evropské unie, proti občanům České republiky i Evropanům a proti jejich zájmům, tak je ten, že teď, když budu mluvit o nás, že to už není naše vláda. Když jsem hovořila zase v úvodu o tom Slovensku, o těch ústavách, že ta ústava v roce 68 až do té nové, která byla přijata v souvislosti se vznikem České republiky, tak tam bylo uvedeno, že lid je vlastníkem veškerého majetku této země a teď to tam prostě není. Takže ta vláda není naše vláda. Teď už je to snad všem zřejmé, ale je to skupina jedinců. A za ty nitky tahá někdo jiný, protože tady prostě, jak se to říká, kdo má ten majetek, tak ten koho píseň, koho chleba jíč, toho píseň zpívej. A to se přesně děje u nás. My nejíme svůj vlastní chleba. Za ty nitky tahá někdo jiný. A ty vlády od toho roku 89 a obzvlášť tedy od roku 93, kdy jsme se stali samostatnou republikou, tak podepisovali tisíce neuvěřitelně špatných dohod s určitými mezinárodními nebo respektive globálními skupinami, které se snaží nastolit globální světový řád. To tak je. To je ta agenda 21, jak o ní pořád mluvíme, agenda 2030 a podobně. Tam, kde teď se to pořád jakoby precizuje, o co v těch agendách jde. Tam jde o inventarizaci a o hlídání skrze kamery, skrze čipy, skrze všechno a o řízení všeho a všech, ale nejen lidí, ale i stromů, zvířat, prostě všeho. Proto ty čipy, proto tak ty snahy, aby byly zavedeny čipy jenom digitálním jedna, proto se tak kácí lesy, o tom pak bude hovořit pan kolega Marek Adam, až se k nám přidá po 22. hodině. Proto to ničení přírody a zvířat a ptáků a vybíjení těch stád, protože to je všechno v rámci toho takzvaného trvale udržitelného rozvoje, tedy těch agent. V rámci vytvoření toho nového světového řádu. A ty naše vlády podepsaly ty dohody, které tohle všechno chtějí zavést a rozpracovali to přes ministerstva na kraje, na jednotlivé obce a ten náš stát systémově podle toho jede. Proto my říkáme, že musí dojít k systémové změně. Odejít od těchto agent, odejít z Evropské unie, odejít od Mezinárodního měnového fondu, odvolat podpis pod agendou 21, odvolat podpis pod agendou 2030, přestat to realizovat v jednotlivých obcích a na krajích. Ale k tomu se nikdo nemá a nikdo o tom hlavně neví a nikdo to tady nepožaduje. Takže při prvním pohledu jsou ty kroky české vlády pro většinu lidí hloupé a nesmyslné. A myslí si, že jsou buď ti politici trdla, anebo že se nechali koupit. A kroutí hlavami nad tím, jak je něco takového možné. Ale když se na to podíváme tou optikou toho velkého resetu, toho nového světového řádu, tak je za těmi kroky vidět naprosto jasný záměr. A ten nepochází z hlavy těch politiků, ale ze všech těch podepsaných smluv a z toho rozjetého systému, z kterého oni nechtějí vystoupit. Někteří ani nesmí a lidé se o tom nesmí hlavně dozvědět. A A oni se samozřejmě, já se pamatuju, když jsem byla v té státní správě, jak se podporovaly ty projekty PPP, té partnerství s těmi private, jako soukromými organizacemi, státní správa a soukromé organizace. Ale dosáhlo to toho, že vlastně různé ty organizace a skupiny, kterým přislíbili ti politici věrnost, tak nás ovládají, protože ti politici se jim zodpovídají. Z toho pak už není úniku. A když tam přijdou někteří noví politici a nemají o tom ani páru, tak se nechají lehce nachytat a nebo koupit. No. A ta alternativa, když komunikujeme s těmi alternativními nebo mimo parlamentními, to je lepší, politickými stranami, tak o tom nemají ani tušení, ale ani hlavně o tom vědět nechtějí. Takže to je takové smutné. Ten systém je dokonale ošetřen v tom smyslu, že všichni si myslí, ani netuší, v čem žijou a ani to nechtějí měnit. A jaké je tedy řešení? To, co tady předvádíme my na Svobodné vysílači anebo některá kvalitní alternativní média. Nejprve musí přijít ta osvěta, že se to lidem řekne, a uvědomění těch lidí a pak ty konkrétní kroky v tomto pořadí. Takže osvěta, uvědomění si a konkrétní kroky. Předávám slovo. Jo, ale počkat, ještě vlastně chci říci, že je jeden takový citát Abrahama Lincolna, který řekl, že část lidí můžete oklamat jen někdy. Část lidí můžete klamat pořád, ale nemůžete oklamat všechny lidi na pořád. Takže možná teď se naplňuje postupně ta kapacita toho klamání. A nejde to na pořád. Tak teď už končíme.
Já, jestli jenom k tomu můžu dodat, tak já jsem chtěl, jak jste říkala, Vladimíro, že ty naši politici uzavírali a uzavírají nevýhodné a špatné smlouvy, tak oni ty smlouvy nejsou nevýhodné a špatné. Oni jsou nevýhodné a špatné pouze pro náši zem a pro náš národ, ale pro ty globalisty a pro ty lidi, kteří stojí za tím systémem, jsou velice výhodné. Takže je vidět, komu oni slouží.
Jo, a ty média, ta média udržují pořád ten pohled těch lidí, že se na to dívají jako ze svého pohledu, z pohledu těch obyvatel naší země, a pak jim to nedává logiku. Pak si myslí, že jsou všichni ve vedení té země cvoci, nebo že jsou úplatní, ale kdyby se na to podívali z pohledu toho, který jste zmínil vy, tak by pochopili, že to je jako z toho z vašeho úhlu pohledu, ze špatného úhlu pohledu, že to je v pořádku. Že jim to jako vychází, že tam nejsou žádní blbci, že všechno šlape jako hodinky. No a pak by, jasně, a pak by ale pochopili, že je nutné změnit ten systém. A změna systému není přímá demokracie, to je jenom jedna z technik. Změna systému je to, co jsem říkala před chvílí. Prostě odstoupit od všech těch agent. A teď tady nechci zmiňovat koncepci řízení společnosti a postavit tu pyramidu těch jednotlivých, těch šesti úrovní jinak. To je systémová změna společnosti. Ale není o tom povědomí, pak není tím pádem, to nikdo nechce
a nikdo neprovádí.
Ani poptávka a nikdo neprovádí konkrétní kroky.
Můžu k tomu taky něco říct? Já jsem se teď tady vybavil, když jste říkali ten citát, mi se vybavil citát, který jste jmenovali v minulém vysílání. Pokud se nebudete zajímat o politiku, budou vám vládnout ti nejhorší z vás. Už nevím, kdo to tenkrát
prohlásil.
To Platon, děkuju, Vaško. A pak jsem ještě chtěla říct, co je třeba změnit. Určitě člověk, který má pravomoc, musí mít zodpovědnost. To za prvé. A zadala, když jsme tyhle lidi volili a oni stáli o naši důvěru, neříkali nám o tom, že nám podrazí nohy v razinu a že nás budou chtít okrást a že nás budou očkovat tady nějakýma vakcínama nebezpečnýma a podobně. Takže si myslím, že by měli přijmout odpovědnost za to, co udělali a nezbídačovat tady národ, ale měli by to zaplatit oni. To si myslím já sama za sebe. Já vím, že to je utopie. Ale když tady něco takového rozjeli, měli by za to být zodpovědní, protože lidé jim dali úplně, úplně jiný hlas. Tohle to jim nikdo, k tomuhle jim nikdo mandát nedal.
Dobře, můžeme teda přejít na další dotaz? Dobrý večer všem. Když jsme u hrozícího konfliktu mezi USA, neboli NATO a Ruskem, který by se za jistých okolností mohl odehrát na geograficky nedalekém území, přivádí nás to k zamyšlení nad osudem střední Evropy, konkrétně České republiky a Slovenska. V případě, že by se nebezpečným člencům skutečně podařilo rozpoutat světovou válku. Já se teď omlouvám, mě to tady ujelo. Jo. Pro konflikt mezi Západem a Ruskem nemůže být příhodnějšího bojiště nad země České a Slovensko. O tom by se v takovém případě na to tato území obětovalo, nemůže být pochyb. Role oběti není českému národu cizí. A to v roce 1938 mělo tehdejší Československo ještě armádu schopnou obrany státu, včetně početních záloh. Leoš, České Budějovice.
No, o tom jsme taky hovořili tady ve vysílání už několikrát, že když jsme spolupracovali před mnoha lety, třeba před 5 lety, neuvědomuji si to teď přesně, s tím hnutím ne základnám, tak oni byli proti tomu, aby ministerstvo obrany předložilo takový zákon, kde jsme byli označováni Česká republika jako bojiště. To byla tenkrát velká bitva v alternativních médiích o to, aby to tam nebylo. Pan Novotný chodil pořád do parlamentu, snažili se tam působit, aby to poslanci nepřijali. Oni to prvně nepřijali, pak to asi přijali, pak už člověk ztratí přehled, ani nemá ty informace. A já si myslím, že to tam je do dneška. Není to tam řečeno. Česká republika bude bojiště v rámci jaderné nebo jakékoliv války mezi USA a Západem a Ruskem. Takhle to tam není explicité, ale ze všech těch věcí, které tam řečeny jsou, tak to naprosto jasně vyplývá. Protože my samozřejmě vůbec nejsme samostatní a už vůbec ne v oblasti obrany. Takže ta naše strategie vychází z NATO a NATO řekne, bude tady z vás válčiště a bojiště. A ty naši sklapnou podpatky a řeknou ano. Proto v tom našem programu je, že musíme vystoupit z NATO. Předtím jsem hovořila o Evropské unii, teď o NATO. Takže ty obavy toho pana posluchače jsou reálné a tak to je. No. Jsme vybráni proto, abychom byli bojiště.
Zdeňka, tomu něco dodat nebo přejdeme na další dotaz?
Můžu jenom souhlasit maximálně.
Dobře, tak jdeme na další dotaz. Hezký večer. Jaderné válce nevěřím ani z Ukrajiny. To přeci nemůže být dovoleno. Nakonec není to vše součástí předem připraveného plánu. Putin byl pozván do Světového ekonomického fóra a dokonce ho Schwab označil za svého dobrého přítele. Válka je jen dalším krokem k NVO. A prý nás teď čeká světový kybernetický útok nebo krize, dle proběhnuvšího cvičení, stejně jako pandemické cvičení 2021. S pozdravem, Robert.
Ano, takže tam jsou vlastně jakoby 3 otázky. Prvně ten Putin a Světové ekonomické fórum. No, jestli chtěl teda Schwab znemožnit Vladimíra Putina, tak to udělal tím, že řekl, že byl člen toho, těch globálních lídrů, a já teda nevím o tom, že by řekl, že je to jeho dobrý kamarád, ale pro Boha, vždyť jak se říká v Bibli, podle ovoce poznáte je, tak tam mělo to Rusko nechat vyvražďovat ty obyvatele. Já prostě vůbec nechápu, nemyslím s tím teď pana posluchače, ale jako tu argumentaci, že vlastně to, co dělá teď Rusko, že je domluvené s tím Západem, že všichni jsou to zmetci jeden ve druhém. Ale ten Vladimír Putin a to Rusko tam zachraňuje životy. Tak já vůbec nevím, jak někdo může takové nesmysly říkat a přirovnávat Vladimíra Putina k těm válečným štváčům. Tady jsou ta fakta jasně ložená na stole. A takže ty úvahy, jakože všichni jsou z jednoho pytle. A tak co chtějí, aby tam teda došlo úplně k vymlácení a ke genocidě těch ruských obyvatel, aby Rusko a Vladimír Putin nezasáhl, to by se jim zdálo v pořádku? Já fakt nevím, co na tohle mám říct. No, pak je tady další, tam byla vlastně válka, že je krach, nebo jak to, Vašku, přesně bylo tam o té válce, já jsem to napsala tak nečitelně. Já už to vidím. Válka je
jo, už.
Dalším krokem k NVO. No jasně. Ale to právě připravili. Vždyť, se můžete teď podívat, jako, jak oni se snaží kolem Ruska rozproudit ty válečné konflikty mezi Arménií a Azerbajdžánem, teďkom Kazachstán, pobaltské státy a podobně. Ano,
Srbsko.
Je to, no přesně. Je to jeden z principů, jak ti, co vládnou teď momentálně tomuto světu, ale už jim dochází síly, jak ten svět ovládali. Ano, to tak je. No ale to neznamená, že mám položit hlavu na špalek. Aby nebyla válka, tak řeknu, aby nebyla válka, tak mě zabijte. Tohle přesně to bylo v tom předcházejícím dotaze, že jo, s tím rokem 39. To jsme de facto udělali my, nebo 38. Aby nebyla válka, tak nás sežerte. Pobijte nás tady, obsaďte nás.
Nebudeme se bránit.
No, tak to jsou takový někdy protichudný názory od těch lidí. Já nemyslím, ale tím ty posluchače naše. A pak je tady to kybernetické cvičení. No, ono probíhá pořád. Jednak mají vždycky svoje stránky, když je to evropské nebo když je světové. Když se podíváte na naše stránky ministerstva vnitra, tam je to pořád, je tam kybernetický polygon, tam se to jako nacvičuje. Takže já v tom nevidím v téhle chvíli nic mimořádného, protože to je to, co bylo zmíněno v tom dotazu. Tak to je jenom jeden z malinkých segmentů toho, co je jako hrozně rozvětvený systém po celém světě. To běží pořád. Jenom někde nám to oznámí, někde nám to neoznámí, ale běží to pořád. Ta kybernetická cvičení.
Máme ještě jeden krátký dotaz. Hezký večer, mohu se zeptat, jak je reálná mobilizace v dnešní situaci, myslím v České republice. Ondra napsal SMS-kou.
Já si myslím, že to záleží na tom, jak hluboce bude chtít naše elita vlézt do zadku Američanům. Ale vzhledem k tomu, že teď se objevují zprávy, že i v ODS jsou už nespokojeni s tou vládou a že by chtěli, aby došlo k rekonstrukci vlády, mimochodem, aby tady vládla ODS s ANO. A vzhledem k tomu, co jsem říkala v úvodu, že se začíná měnit to informační pole speciálně v Americe, tak než to dojde do té Evropy, tak já doufám, že k tomu nedojde, ale že naši se samozřejmě ty by obětovali náš lid jenom lusknutím prstů, kdyby jim v tom nebylo zabráněno. A zabráněno jim v tom podle mého názoru bude jednak od nás, přímo zevnitř, přímo z těch teda kruhu ODS, co jsem zmínila, a přímo od našich lidí. A pak asi přestanou být taky podporováni v těchto snahách ze strany Západu, protože tam ti hybatelé mají o trošku víc rozumu než ti naši podpěndonosníci, když použiju ten termín.
Tak my bychom hlavně potřebovali veškeré vybavení ze Západu, že? Protože jako není žádný zbraně, oblečení a takové věci pro vojáky, pro nás.
Nikdo a to oni by nám určitě strašně rádi prodali, my bychom počili.
No, samozřejmě, no.
Tak snad k tomu nedojde, snad v tom bude zabráněno.
Ještě víc nás zadlužit.
Takže můžeme teď asi dát Vašku písničku.
Teď dáme písničku. Písničku vybrala Zdeňka a potom po písnice se k nám připojí i Marek. Budeme pokračovat s dalším tématem.
Kolko bývá dní zlých a záludných, keď náhle zíkne pták, seba strácaš v zrkadlách. Pre ty chvíle pán, dieťa dáva nám, očiach má nám, cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má, ještě krídlom zopávě. Je dávne písně, nekáž něč svet lásku má. Nosí krásnou dětskou tvář a v ní, čo máme, je len ta svátku má. Když byl vítr v nás, střepy prázdných vás, a housle vznávějích, někdo věčný na nás dí. Opět máš chuť žít,
teď máš chuť
žít, vždyť je láska štít,
vždyť je láska štít,
radostné trápení. Uvěřte dávným znamením,
znamení,
svět lásku má. Ač má jenom sílu motýlí, kdo věří v ní se nemýlí, svět lásku má. Svět lásku má. Víš, není už jen v dávných pohádkách a zvýše slétla na tvůj prach svět lásku má.
Tak jsem dostal zprávu, že údajně písnička ve vysílání nebyla slyšet, nebo ne celá, tak se za to omlouvám, ale na záznamu by to mělo být slyšet, tak kdo bude chtít poslechnout si písničku, tak si musí poslechnout znovu záznam. Omlouvám se. Dalším třetím tématem je stav českých lesů a jejich záměrné ničení. Předávám slovo našemu Markovi, kterého tímto ve vysílání vítám.
Dobrý večer vám ve studiu i našim posluchačům u přijímačů. Já jsem se teďko teprve vrátil z jedné schůzky předvolební z komunálních voleb, takže jsem se dostavil později a ještě jednou vás všechny srdečně zdravím. A já mám připraveno něco k těm lesům, protože my už jsme tohle téma nakousli v jednom z předchozích vysílání a já jsem řekl, že se k němu ještě vrátíme, takže mám tomu tady nějaké materiály. Jde o to, že v podstatě klíčovým pojmem je u nás slovo biodiverzita, to znamená taková ta druhová rozmanitost a v podstatě v našem zeměpisném pásu, v našich podmínkách na základě přirozené regenerace a schopnosti by všude, kde se přestane nějakým způsobem kulturně udržovat ta krajina, by všude vznikl les, což je v pořádku, taková ta samozalesňovací schopnost krajiny, ale v souvislosti s tím, jak ubývá srážek a přeci jenom ten fenomén sucha se nám tady v poslední době začal poměrně dost projevovat, zejména v některých lokalitách, jako je třeba část Jižní Moravy a podobně, tak dnes už jsou i místa, kde by ten les všude sám nevznikl, kde v podstatě je tendence k takové, řekněme, stepní krajině, to znamená, kde by rostla jenom třeba nějaká kloviska a traviny, ale je tam takové sucho, že už v podstatě ten les by se tam sám automaticky nevytvořil. Já bych chtěl říci, že kořeny vlastně našeho lesního hospodaření můžeme najít už u osvícenských panovníků, jako byla třeba Marie Terezie nebo Josef II., kteří samozřejmě nějakým způsobem, i když třeba žili centrálně ve Vídni, tak měli zájem o to, aby i v těch jednotlivých zemích tehdejšího rakouského císařství byly ty lesy v pořádku a dali i takový ten legislativní rámec toho, jak se má hospodařit s lesními porosty. V podstatě všude byly ty lesy monitorovány těmi hajnými a polesnými, kteří měli za úkol o ty lesy pečovat a zjišťovat, kde je ten les třeba nějak poškozený, ať už třeba požárem nebo polomy třeba kvůli větrům nebo eventuálně kvůli výskytu takzvaného kůrovce, tedy líkožrouta smrkového. A já bych řekl, že ještě do 90. let minulého století to hospodaření lesů bylo pořádku a v podstatě, když se někde objevila kůrovcová kalamita, když někde začaly ty smrky takzvaně rezavět, tak přijali chlapi s pilama a prostě ten hajný měl na starosti určitý rajon, kde pravidelně měl pochůzky po tom svém rajonu a vždycky upozornil na to, že někde se ten kůrovec přemnožil a nastoupili tam chlapi s pilama, vykáceli to napadené dřevo, odvezli ho a okamžitě bylo to místo zalesněno. A tak nějak se to udržovalo, udržovalo se to tak, aby ten kůrovec se příliš nerozšířil. Samozřejmě otázka je, když se přešlo už třeba řekněme v tom 18. století k tomu hospodaření s těmi smrkovými monokulturami, tak jestli to bylo úplně dobře, že ty původní, zejména jedlobukové porosty byly nahrazeny tím rychle rostoucím smrkem, který sice rychle přibýval na té dřevní hmotě, ale právě nebyl všude ve všech krajinách úplně původním, protože ty původní dřeviny u nás byly hlavně ty jedlobukové porosty a doubravy, takže ty smrky byly přirozené spíše v těch horských oblastech, ale byly vysazovány právě kvůli těm svým výhodám při tom rychlém růstu i v těch nižších polohách. Nicméně, kdo se postaral o likvidaci našeho českého jehličnatého lesa, tak řekl bych, že máme takové dva hrobaře českého jehličnatého lesa. Tím prvním hrobařem byl ministr Bursík a takoví ti ekoteroristi, ekofašisti, kteří třeba i na té Šumavě v podstatě si jistě vybavujete ty kauzy, bránili těm hospodářům porazit ty napadené stromy a zlikvidovat to napadené dřevo tím kůrovcem. Takže vlastně přispěli k šíření, řekněme, té kůrovcové kalamity. a druhým hrobařem byl v předchozích letech ministr Brabec. Teď je otázka, jestli také k tomu záměrnému šíření kůrovce nepřispěl i takzvaný chemtrails, protože máme i některé zdroje, které uvádějí, že tady byl ten kůrovec záměrně schazován třeba i z letadel. A všimněte si, když si uděláte takové srovnání, tak vlastně za našimi hranicemi třeba i na území Rakouska nebo Německa se s těmi lesy hospodaří úplně jinak, než tady u nás, kde nám ti ekoteroristé a ekofašisté v podstatě vnucují tu představu, že máme ten les nechat přirozeně vymřít, aby se pak sám znovu obnovil, tak ono to ne všude funguje. Teďko při těch požárech jsme zjistili, že vlastně to dřevo, které je mrtvé, ty soušky takzvaně, že to samozřejmě velmi, velmi rychle hoří a ty požáry se pak šíří. Takže vlastně ta politika toho ekoterorismu je velmi nešťastná a my to vidíme na těch lesích, třeba když jedete po dálnici, po D1 přes Vysočinu, tak to jsou spíš takové holé pláně. Takže určitě je třeba změnit přístup v hospodaření s lesním porostem, protože les má velký význam pro udržení vody v krajině, vlastně pro retenci vody v krajině. Takže samozřejmě to, že dneska do toho lesa proniká ta těžká technika, zatímco dříve tam se jezdilo pouze třeba s nějakými koňskými povozy, to je věc druhá, ale zejména tedy mě zaráží ta ignorace toho, že se nechávají ty napadené stromy na tom místě a neporáží se. A samozřejmě problém je i se soukromými vlastníky těch lesů, kteří vlastně někteří kalkulují s tím, že to nechají celé vlastně napadnout, pak to vykácí a pak to mnohdy ani nezalesní. Jak se říká, není-li žalobce, není ani soudce. Ale všimněme si ještě jedné věci, že chybí v těch lesích to, co jsme tam ještě před několika lety běžně vydávali, a to jsou ty takzvané lapače kůrovce. Jako kdyby to tam záměrně někdo teďko přestal dávat. A když se podíváte třeba, kolik stojí nějaké prkno, třeba v takových těch prodejnách typu Hornbach, Baumax a tak dále a podobně, jak jsou vlastně ty ceny dřeva drahé, vysoké, a naše dřevo se vyváží do zahraničí, třeba i do zemí, jako je Čína, které jsou velmi, velmi daleko, tak je to samozřejmě smutné. A já bych řekl, že takovýhle způsob hospodaření s našimi lesy je přímo vlastizrádný. Takže tolik jsem k tomu chtěl říct, jestli mě kolegové budou chtít doplnit, tak samozřejmě budu moc rád. Předávám slovo.
Já bych ráda doplnila. Já chci říct, několikrát jsme tu měli jako hosta Rudolfa Vávru, který se zabývá těmi sítěmi 5G. A my spolupracujeme i s jednou takovou mezinárodní organizací, která se zabývá Stop 5G. A tam je z těch jejich výsledků, a to ani nemusí být odborná studie, teď už to vidí každý skoro na vlastní oči, je jasné, že ty 5G prostě zabíjí stromy. A ty stromy se kácí proto, aby se tady, teď se nebavím o lesech, ale o městě, aby tady se mohly lépe šířit vlny 5G. A lidé ty stromy samozřejmě neuvěřitelně podceňují. Ale teď už je k dispozici i třeba, když se na ně dají nějaká čidla, napojí se to na počítač, aby bylo vidět, jak jsou ty stromy chytré. A všichni snad víme, že jsou stromy užitečné. Když jsou v lese a je tam ten smíšený les, tak ty stromy komunikují mezi sebou prostřednictvím kořenů v půdě. Na to byly taky dělány pokusy, je to natočeny, že tam napíchli do nich nějakou barvu, pak to sledovali kamerami. A je prostě ty stromy si navzájem propojují kořeny a tím se pomáhají mezi sebou krmit. A v zimě, když opadají listy listnáčům, tak je krmí jehličnaté stromy a ty listnáče pak neumrznou. A v létě zase ty listnáče krmí ty jehličnaté stromy, když je teplo a vyrábí všechno to, co je potřeba. Takže to je vlastně společenství, ne strom, jako lesy jsou společenství, ne strom jako celek. Ten strom, který nemůže získat dostatek cukru, tak ty ostatní stromy mu pomohou s fotosyntézou. A proto byly takové lesy stabilní. A samozřejmě také pomáhají kontrolovat i mikroorganismy v půdě a podobně. Pak berou ze vzduchu hodně oxidu uhličitého. A co je důležité, když jsem hovořila o těch 5G, nemají rády stromy mikrovlny, protože ta obrany schopnost stromu klesá, jakmile se do nich vpustí mikrovlné záření. Se může každý zkusit, ale tím bude ten strom týrat. No, ale prostě už teď si to může každý vyzkoušet. Ještě když Marek hovořil o tom kůrovci, tak ty mrtvé kusy lesů, když jedete do jižních Čech, tak je to naprostá katastrofa. Například Marek je z jižních Čech, tak jsou vytvářeny kůrovcem a zuřivě toho kůrovce bránili ti zelení. A tím dalším problémem je taky to, že ty stromy, které jsou zničeny tím kůrovcem, tak je náklaďáky rychle rozváží po celé republice. A to se v minulosti před rokem 89 za té hluboké totality a nesvobody nikdy nedělo. Protože dříve se pokácené stromy nejprve ošetřily, aby se kvůli nim kůrovec nemohl šířit dál. Jenže dnes se skácení těch napadených stromů stal neuvěřitelný biznis, především zahraniční. Například Maďarsko zakázalo vyvážet dřeva, podívejte se u nás na hranicích. Tam jezdí prostě pořád úplně plné ty nákladňáky. Takže ten kůrovec je opravdu, je s ním počítáno, aby ty lesy byly zdecimované, aby se pak ta naše země, ještě ty pozemky, které zbyly a nejsou tam nastaveny nějaké haly nebo nějaké ty elektrárny světelné, nebo tam nejsou ty větrníky, tak aby se to prostě rozprodalo za hubičku zahraničním investorům. To tak prostě je. A ty naše původní zdravé a smíšené lesy byly nahrazeny, to taky říkal Marek, tím průmyslově zajímavým smrkem, ale to je neuvěřitelná pochoutka pro ty kůrovce. Takže tady byl nějaký plán, ty naše lidi to samozřejmě udělali z blbosti, protože tady nemáme opravdu odborníky na těch centrálních úřadech. A ty skuteční lesáci vždyť na to upozorňovali tolik let, rvali si vlasy, navrhovali ta řešení, ale vůbec nebyl o to politický zájem, protože ten systém chtěl ty lesy zničit. Chce tu republiku rozprodat za hubičku. Jestli mě chce doplnit paní kolegyně, možná z osobních zkušeností, a pak bych, když tak, pokud ještě na tohle téma budeme mít čas, se vrátila ještě k tomu 5G, protože to je taky, jak jsem řekla hned v úvodu, to souvisí s tím ničením stromu.
Já bych přece jenom informaci chtěla doplnit. Já jsem minulý týden zaznamenala informaci někde na internetu, že velký vliv na vysušování naší země má vlastně zabránění proudění vzduchu z Atlantického oceánu, který k nám přinášel vlastně deště. A tím, že v Německu postavili řadu těch větrných elektráren, která ten vzduch rozproudí, tak není možné, že ty vlastně ty dešťové mraky k nám nedojdou a tím pádem vlastně dochází k vysušování naší země. To jsem slyšela minulý týden, co je na tom pravdy a jestli tady to sucho u nás od té doby, co se podporují ty větrné elektrárny, můžeme evidovat, nedokážu posoudit.
No já chci říct, že to je vlastně komplex těch věcí, všelijakých hrozných věcí, které kvůli nimž dochází k tomu, že se je tady ničena příroda i lesy. Je to to, co říkala paní kolegyně, ten atlantský vzduch. To je jasně dokázáno. Je to samozřejmě chemtrails. V rámci chemtrails jsou rozbíjeny vlastně molekuly, přestavovány molekuly vody. Ta voda už není taková, jaká byla předtím, než chemtrail se začalo používat tak masivně. Protože voda je v klastrech, není jako jedna molekula vody, druhá molekula vody, to není. Je v klastrech a ty klastry mají jsou prostě rozbité. A tím pádem, i když jako se myslíme, že děláme něco pro své zdraví, když pijeme vodu v přírodě, tak asi to tak zdravé nebude. Prostě ty molekuly jsou jiné. Molekuly vody jsou jiné i pod mikroskopem. A to taky samozřejmě slouží k ničení těch lesů. Protože oni se nemůžou pořádně vpít do té země a taky v těch stromech jinak působí. Já to vidím, jak je to třeba tady u nás v Praze, tady je takový lesopark. A i když jako hodně prší, tak ty stromy jsou pořád zvadlé. Přece by neměly být pořád zvadlé, když třeba prší týden. Ale jsou. Protože ta voda možná nemůže se napasovat do těch jejich buněk pořádně, protože je poškozená. Předávám slovo.
Já jsem ještě k tomu chtěl doplnit, že taky tím, jak se víc a víc asfaltuje a betonuje země, tak je jako menší a menší plocha na vsákávání té vody a ta voda jenom stéká do potoků, do kanálů, do řek a odtýká rychle pryč, takže i takhle může docházet k tomu vysušování.
Určitě a taky se tím mění úplně těmi silnicemi, se mění charakter země. Je tam jiné, jako proudí jinak elektřina, je tam jiné, prostě všechno je jinak, proudí jinak vzduch. Ta země je poškozovaná tím, jak je protkána těmi cestami. Je to jako kdybychom jí mučili. Jde o to asfaltování ploch taky, ale je to celý komplex, který tu přírodu ničí tím, když je všechno takhle, když je přecestováno. A ještě k tomu teda 5G, abychom tohle téma uzavřeli, že všechna zvířata, všechny rostliny komunikují skrze vibrace. Když na ně dáte ta čidla, tak to je zřejmé. Vidíte to na obrazovce. Všechny organismy komunikují skrze vibrace. Teď vlastně vyšším stupněm fyziky je ta kvantová fyzika. A tam se nestudují částice, ale to vlnění, právě ty vibrace. A všechny ty vlny dohromady jsou nazývány polem. A zároveň jsou tam ale samozřejmě atomy. Pole i atomy a to všechno jakoby vibruje dohromady. A když vy těmi sítěmi 5G nebo těmi věžemi 5G ty vibrace změníte, tak co se asi jako děje? Už jsme tady o tom hovořili mnohokrát. Vidíte někde hmyz? Mě tady teda lítá úplně výjimečně komár. Ale nejsou tu ani moly v Praze teda, ani mouchy, ani žádní jiný brouci. Nejsou tu včely. Nejsou tu čmeláci, jenom jsem tam jako jeden. Můžete mít večer otevřený okno a prostě nezblázníte se z těch komárů, protože žádní nejsou. A to samozřejmě, teď jsme se tedy dostali do živočišné říše a k tomu hmyzu, ale to samozřejmě souvisí s tím lesem, taky s tou zelení a s těmi vibracemi. Tak,
tady
to je
u nás
takový smutný téma, no.
Já jsem jen chtěl říct jenom vtipnou poznámku, že tady u nás občas je taky nějaký hovado, ale občas to vůbec nemá nic společného s hmyzem.
Když tak já bych ještě doplnil takový jeden kuriozní případ, který jsem četl z právního prostředí, že představte si, někdo si koupil živý vánoční stromek v květináči, protože nechtěl řezat v lese stromek, aby ho zbytečně nezahubil a pak po Vánocích na jaře ho z toho květináče přesadil do lesa a zase ti takzvaní ekoteroristi mu dali pokutu za to, že narušuje ekosystém. Jo? Takže když tady chcete pomoct lesu, tak narušujete ekosystém, ale že máme tady velké plochy kůrovcem napadených lesů, které jsou tam záměrně ponechávány, aby se ten kůrovec ještě víc šířil, tak za to nikdo pokutu nedostane. Jinak ještě bych chtěl říct jednu věc, že když třeba vysadíte douglasku, která není původní, tak zase za to dostanete pokutu, přestože ta douglaska je třeba daleko odolnější než ten smrk. A chtěl bych tady říct si, jak říkala Vladimíra, ty 5G vlny, že ty frekvence, ty vibrace skutečně vlastně mohou zabíjet ten strom, protože ten strom vlastně nedokáže si vzít tu vodu do těch buněk, takže vypadá pak jako, že je suchý, vlastně přischne a pak je i samozřejmě zranitelnější i vůči tomu kůrovci. A nevidíme to jenom na stromech v lesích, ale vidíme to i na stromech ve městě. místech, i třeba na takových těch stromech, jako je smrk pichlavý, který byl vždycky odolnější i vůči tomu městskému třeba znečištění a tak dále, jak ty stromy prostě hynou a schnou. No a samozřejmě to, že jsou prořezávány ty městské dřeviny tak, aby tam mohly více se šířit ty 5G vlny, tak toho si jistě všímáte i každý u vás ve městech, v ulicích, protože je to samozřejmě záměr, aby ty 5G vlny více proudily a vidíte, že zdravé stromy, které ani nikoho neohrožují, ani ničemu nepřekážejí, tak jsou najednou vlastně bezdůvodně káceny a jistě jste si toho všichni sami všimli. A když se obrátíte na nějaký odbor životního prostředí, tak oni vám vůbec nedokážou racionálně vysvětlit, proč ten či onen strom byl pokácen. Takže tolik jsem k tomu chtěl ještě podotknout. Předávám slovo.
Já bych ještě doplnila, Marka, že jsou ty stromy káceny a mrzačeny. Stačí i když projedete vesnice. Já bych vždycky brečela, když vidím, jak necitlivě a barbarsky ty stromy, speciálně třeba lípy, jak z nich dělají mrzáky. Ty stromy jsou tak nádherné, jsou na to stavěné, aby byly rosochaté. A když už se někde třeba ve městech sází nové stromy, tak jsou to nějaké hybridní kultury, aby moc nevyrostly. Právě kvůli těm sítím 5G. A já chci říct dvě věci, že dneska jsem zaregistrovala zprávu, že v Brazílii dostal ocenění jeden pár manželský, který za 18 let vysadil 2 miliony stromů. A že se tam vrátilo 172 druhů ptáků, 33 savců, 15 obojživelníků, 15 plazů a 293 druhů rostlin. A byly to dva úplně vyschlé kopce. A oni je prostě osázeli. A teď, jak Marek říkal, tady i kdybyste tenhle nápad a sílu a odhodlání měli, tak vás snad za to zavřou. Kdybyste tady chtěli osázet nějaký suchý kopec. My jsme i jako Aliance národních sil oslovili několik měst a obcí, kdy je tam třeba v té obci nějaký šutr a je to památník, buď husitský, nebo třeba i k druhé světové válce, nebo i k první světové válce. A není tam nic, je tam pusto. Dřív u takových památníků bývaly stromy, lípy. Takže jsme se chtěli domluvit s tou radnicí, že tam my zasadíme jako strom třeba lípu. No není boha, aby vám to někdo dovolil, aby to někdo chtěl. Nejde, nelze. A takže se zase dostáváme k tomu začátku. Je to systém. Systém v tom všem zabraňuje. Protože jsme vázáni všelijakými těmi smlouvami a protože jsme naší zemi nechali rozkrást, rozprodat a nic nám tu nepatří. A my nemáme snahu ten systém napravit. To je ale pořád vědování na stejné téma. Předávám slovo.
Já jsem chtěl ještě říct, jak jste říkala o tom brazilském páru, tak jsem před časem, před pár lety četl také, že nějaký člověk v Indii celý život sází stromy a že vytvořil obrovský les někde na nějaký pustině a že se do toho vrátili zvířata i dokonce tygři a takový, takže tam vytvořil naprosto krásnou oázu a že to sází snad už 40 nebo 50 let.
Takže tak fakt ten by u nás teď byl zavřený na ruzině za to, co udělal. A já jsem ještě četla o stromech strašně zajímavou věc, že někde káceli stromy v Rusku a zjistili, že jak jsou tam ta léta, takže najednou tam bylo několik let, bylo na těch létech vidět několik let takové jako černé a nehezké věci v tom průřezu tím kmenem. A oni to vypočítali jako zpětně a zjistili, že to byly roky druhé světové války. Takže ty stromy jako trpí tím vším, co se děje okolo nás, tím životním prostředím. A je to pak vidět na těch létech, těch stromech.
Trpí civilizací. Chce ještě někdo doplnit toto téma, nebo můžu načít další?
Já bych jenom ještě jednu věc měl, protože my se tady bavíme hlavně o jehličnatých stromech, ale i listnaté stromy začínají být ohrožovány. Jestli jste si všimli, je to hodně na osikách, je to hodně třeba na bezinkách, takový žluto-oranžový, vypadá to jako lišejník, ale není to lišejník. A je to něco, co pravděpodobně jsem záměrně schazováno právě zase z těch letadel tím takzvaným chemtrailsem a všimněte si, že když se na nějakém tom stromě, třeba často je to na těch topolech, objeví tenhle ten žluto-oranžový, takový jako mech to vypadá, ale není to mech, takže ten strom pak za chvíli uschne a vlastně se z něho stane sušina. Takže já to vnímám jako cílený útok, jako jeden vlastně druh biologické války, útok na naše stromy. To jsem ještě chtěl k tomu podotknout.
A pokud budeme v Evropské unii a v NATO a budeme součástí projektu Open Sky, otevřené nebe, tak se prostě nic nezmění. Můžou se tady zakládat buňky, které jsou ty soběstačné. Můžete žít ekologicky v úvozovkách a prostě to zničí, tu zemi celou to zničí. A proto by se každý měl zabývat tou politikou na té nejvyšší úrovni, protože tam jsou rozdávány ty karty. Ale teď budou volby, a to bychom možná mohli přejít k tomu poslednímu tématu, teď budou volby do těch, jednak do Senátu, ta nejvyšší politika a potom také ty komunální, takže o tom bychom rádi informovali.
Ano, a takže Vladimíra už uvedla téma aktuality z komunálních voleb. Marku, ty kandiduješ v Táboře, tak ti předávám slovo.
Tak já, ano, děkuji. Já představím platformu, která vznikla tady v Táboře, takovou domluvou tří politických subjektů, které mají k sobě, řekl bych, ideologicky poměrně dost blízko. Je to samozřejmě Aliance národních sil ve spojení s Národní demokracií, která vlastně je naší takovou, řekl bych, partnerskou stranou. Spolu jsme šli i do parlamentních voleb loňského roku a ještě se k nám přidala strana Domov a vytvořili jsme tady platformu, která se nazývá Tábor náš domov. A je to vlastně taková čistě vlastenecká kandidátka, jednak z členů těchto tří stran a jednak z řady nezávislých osobností bez politické příslušnosti. A samozřejmě, o co nám jde, já tady nebudu říkat nějaká konkrétní regionální specifika, ale řeknu ty tendence, které bych řekl, že jdou napříč celou tou republikou a jsou to zase ty programové priority, které souvisí i třeba s volebním programem Aliance národní sil v té celorepublikové rovině, a sice, že nám se stalo tady v naší zemi, že bohužel těmi protinárodními vládami, které měly i své lidi v té komunální úrovni, tak byly prodány vlastně ty strategické zdroje surovin a strategické zdroje energií. To znamená, že vlastně voda dneska už nepatří českým občanům, ale třeba v Táboře byla prodána do rukou nějakého rakouského majitele. A jde o to, že ty prodeje byly tak, řekl bych, protinárodní, až skoro, řekl bych, vlastizrádné, že vlastně my platíme ty výdaje, které jsou s tím spojené, ale ty zisky odcházejí těm nadnárodním společnostem do zahraničí. To znamená, že vlastně naše voda už není naše voda, my jenom platíme ty náklady, ale ty výnosy si vlastně odvádějí ty zahraniční vlastníci. Jinak samozřejmě specifická situace je i v Českých Budějovicích, tam mě třeba doplní Vašek, jak to tam mají s teplárnami, s vodárnami a tak dále. Takže prostě tyhle ty věci, které by měly patřit tomu národu, a proto my hovoříme o té takzvané etatizaci, to znamená zestátnění, čili vzít si znovu ty naše strategické zdroje surovin. Prostě voda patří nám všem a to, kolik platíme za vodné a stočné, to jsou vlastně předražené sumy, které nás vysávají a jdou do kapes zahraničním vlastníkům zahraničního velkokapitálu. A kdo tu vodu prodal? No, prodali to ty subjekty, které tam byly v předchozích letech, které samozřejmě se chovaly protinárodně a vlastizrádně. Podobná situace s teplárnami, tam samozřejmě také je důležité, aby to město mohlo nějakým způsobem kontrolovat ty ceny tepelné energie. No a elektřina, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe, tam je to třeba vyřešit v tom celonárodním měřítku, aby ČEZ skutečně sloužil českým občanům a ne minoritním, zejména americkým akcionářům. Ještě tam vláda sype peníze, které ani nejdou pro zdokonalení těch služeb, ale jdou právě do rukou těm zahraničním menšinovým vlastníkům, ještě bych podotkl. Navíc, co se děje na lipské burze, o tom už jsme také hovořili, že my vlastně vyrábíme elektřinu za haléře a pak si ji přes lipskou burzu draze kupujeme zpátky prostě v řádech skoro až 10 koruny, takže prostě tohle je potřeba změnit. A samozřejmě Fialova vláda vám řekne, že Němci mají problém, že musíme pomáhat Němcům, ale to není německá vláda, to je česká vláda. Takže česká vláda se musí starat o zájmy českých občanů, nikoliv o zájmy německých občanů nebo amerických akcionářů. A tím vidíme, že ta současná vláda Petra Fialy není vůbec pronárodní, ale je naopak protinárodní. Takže tolik jsem k tomu chtěl říci. Samozřejmě dalším tématem je potravinová soběstačnost. Tady prostě my si kupujeme v hypermarketech zboží druhé kategorie, které ani na západě nechtějí a je plné jedů a různých chemických přípravků. Místo toho, abychom podporovali místní farmáře a dali jim prostor na těch městských tržnicích a tak dále a podporovali tu regionální daleko zdravější výrobu potravin. Takže prostě je třeba to všechno radikálně změnit, je třeba změnit ten systém a je třeba, aby nás přestala dusit, doslova dusit Evropská unie, to znamená, musíme z té Evropské unie prostě odejít. Předávám slovo.
Můžu prosím doplnit, Marka, mi dneska přišla informace od Radka Novotná právě k tomu tématu, o kterém Marek mluvil. Zahraniční korporace nám prodávají naši vlastní vodu a proto v letech 2010 až 2019 oteklo na jejich účty do ciziny 23 miliard korun. Zaplatili je občané České republiky v ceně vody. Kdyby byly vodárny v rukou měst a obcí, tyto peníze mohly být investovány do vodárenské infrastruktury nebo mohla být voda levnější. Navíc pokud v regionu ovládá prodej vody zahraniční koncern, ztrácí tento region právo na vodárenské dotace z Evropské unie. Ani Evropská unie nechce přispívat korporacím na jejich podivný biznis. Proč to máme dělat my? Tak to byla informace dneska od Radka Novotného, kterou jsem dostala. Předávám slovo.
Děkujeme. Marku, já bych tě doplnil, jak to je s volbami v Českých Budějovicích.
Ano, doplním, když tak mě ještě Vašku doplní, kdybych něco zapomněl říci. Takže v Českých Budějovicích vznikla platforma, která se jmenuje Fungující Budějce. To Budějce, to je takový ten regionální dialektický aspekt v Českých Budějovicích. A je to vlastně platforma, která vznikla spojením zejména KSČM, ale i vlasteneckých národoveckých subjektů, jako je Aliance národních sil, Strana domov, Česká strana národně sociální, potom jsou tam nezávislí kandidáti a je tam i strana SPOZ Zemanovci, Strana práv občanů Zemanovci. Takže tady se podařilo vytvořit takovou, řekl bych, společnou vlasteneckou a sociálně cítící platformu, jinak České Budějovice, právě tahle ta platforma Fungující Budějce, také se zasadila o petici proti prodeji Budvaru, s čímž přišla Markéta, já ji říkám Antoaneta, Markéta Antoaneta Pekarová Adamová, zdůrazňuji, že není moje příbuzná, i když se jmenuje Adamová, jo, a prostě osobnosti jako třeba sociolog Jan Keller, nebo režisér Zdeněk Troška, nebo právě kandidát na primátora Českých Budějovic Vojtěch Filip, se zasadili o to, aby vznikla petice proti prodeji Budvaru, protože tady skutečně to naše národní bohatství je nám tady kvůli Fialově vládě vlastně kradeno před očima a my tomu musíme zabránit. Takže já jsem rád, že se v Budějovicích podařilo tohleto vlastenecké a sociálně cítící sjednocení v čele právě s doktorem Vojtěchem Filipem, ale jsou tam i osobnosti, jako třeba pan docent Lubomír Pána, kterého jistě všichni znáte právě jako vlasteneckého politika. Takže to je tahle věc. Potom tam třeba vznikla iniciativa proti přejmenovávání ulic, protože všimněme si, jak třeba i v té hysterii tady té ukrajinské, která tady letos proběhla, tak jak došlo třeba v některých městech ještě k přejmenovávání ulic a oni dokonce nevadí už jenom ti třeba ruští hrdinové druhé světové války, ale vadí i třeba české osobnosti, třeba literární scény, které dostaly za minulého režimu třeba titul Národní umělec, tak už i to začíná vadit a já se domnívám, že v budoucnu budou vadit i obrozenci, jako je třeba Jungmann, Dobrovský a tak dále. Takže je třeba tomuhle, tomu odnárodňování a tomuhle přejmenovávání ulic a přepisování dějin říct jasné a kategorické ne. Takže jsem rád, že tady tyhle ty iniciativy vznikají a předávám slovo.
Já chci zmínit, že my jako Aliance národních sil kandidujeme i v dalších obcích a městech a myslím, že před volbami si budeme jednotlivé kandidáty sem zvát a budeme si povídat o těch jejich přímých volebních plánech. Já teď přečtu jeden dotaz, si jenom přeskočím na Skype. Hezký večer všem, díky za vaše komentáře. Člověk se alespoň dozví hodně zajímavých argumentů pro své okolí. Jako paní Vítová to říct neumím, ale přesto. Chci se zmínit o komunálních volbách. Komunální volby začínají být jeden velký podvod. U nás založila ODS i ANO a aby u koryt zůstala stejná sestava a mohlo se dál neomezeně vládnout. Lidi ale budou volit ANO, i když tam uvidí jednoho, který jako vystoupil a ostatní bezpartijní dříve ODS. Jak tomu zabránit? Ta spolupráce v komunálních volbách bude, ale s ANO už to pak nebude. Co na to ANO? Asi to nebude ojedinělé. Už neví, co by na nás vymysleli. Monika. Já se přiznám, že tam asi chyby nějak byly přeskákaný slovíčka, že to asi nedalo úplně smysl, ale šlo asi o to, že se někde spojilo ODS s ANO. Tak předávám slovo, kdo se chce vyjádřit.
Já bych se vyjádřila k tomu, že teď byl nějaký průzkum, poslední. A to je naprosto šokující. Tak je jasné, že ty průzkumy jsou manipulativní, aby lidi volili podle toho, co si myslí, že které strany se tam dostanou. Ale já jsem byla úplně omráčená. Takže v Praze, víte, kdo by vyhrál v Praze? Kdo by měl nejvíc? Typněte si někdo z kolegů.
Nikomu se typovat nechce.
Tak já se domnívám, i když to není moje přání, ale domnívám se, že to budou asi ty strany, na které lidé teďko nadávají a přesto je pak budou volit.
No, nejvíc by tam mělo Spolu. ODS, KDU a TOPka. Pak by bylo ANO. Pak by asi byli Piráti, se tady na to dívám. Pak je nějak Praha sobě, to je pan Čižinský, to je teda fakt taky podivný. No a takhle to jako jede jedno velké město za druhým. Já vůbec nevím, co na to mám říct. Tak snad to zachrání ta malá města a vesnice. Tak jestli lidi chtějí jako být pořád okrádáni, tak co na to říct? Tak ať pořád volí ty strany, které jim ukazuje televize. Já si myslím, co se týče ANO a ODS, že to je úplně jedno, jestli jsou spojeni nebo nespojeni. Protože vlastně mají všichni podobný program. Že se to liší jenom v detailech a tady samozřejmě v těch obcích se to liší ve velkých detailech, ale se to liší hodně, protože každé to město má jiné problémy. Ale já nespatřuju problém v tom, že kandiduje někde Spolu ANO a ODS. Já spatřuju problém v tom, že vůbec někdo tyhle strany bude volit. Že to říkáme pořád. Volte prosím neparlamentní strany. Volte ty strany, jejichž zástupci nejsou v televizi. Protože jak se někdo objeví a je propagován mainstreamem, tak je jasný, že to je systémový politik a že skrze tohoto politika se z toho marazmu fakt nikdy nevyhrabeme. Jestli mě zase kolegové chtějí doplnit a pokud ne, tak bych poprosila paní Zdeňku, aby řekla, jak je to na Moravě s komunálními volbami.
Já se omlouvám, já jsem teď měla trošičku problém se připojit k mikrofonu. Tak tady u nás na severní Moravě jsme se rozhodli podporovat v komunálních volbách v Ostravě vlastně stranu, která kandiduje pod názvem nebo heslem Ano, vrátíme vodu lidem. MHD bude zdarma a nezvedneme daně ani poplatky. Lídrem této strany je doktor inženýr Aleš Dobrozemský, kandidát věd. Dál v této straně jsou patrioti, svobodní, jsou tam i komunisté, takže s touto stranou jsme vlastně nebo v kontaktu a vlastně slíbili jsme jim podporu, nebo dá se říct, že podporujeme tady ty v komunálních volbách tady u nás v Ostravě.
No a já bych to doplnila o Prahu. V Praze teda kandidujeme také na magistrát. V jednotlivých Prahách jsou jednotliví naši kandidáti, ale ne, že bychom my tam kandidátku dávali, to jsme na různých, ale v Praze konkrétně dala kandidátku Národní demokracie, je to v koalici s Aliancí národních sil a lídr kandidátky, pan Pavel Opl, se rozhodl se všemi tedy dohromady, že ta kandidátka bude trošku delší, protože tam je vlastně jsou hlavní body programu, který bych chtěl prosazovat, tak aby to ti lidé už měli na stole, když budou mít k dispozici ty volební lístky. Jmenuje se ta kandidátka Lepší Praha pro Pražany a je tam snížení daně z nemovitých věcí o 50%, městská hromadná doprava zdarma, internet zdarma, lepší systém parkování ve prospěch obyvatel Prahy, dostupné bydlení, 100% navýšení lůžek v domovech pro seniory, 100% navýšení kapacit sociálních zařízení pro handicapované, zásadní zlepšení průjezdnosti Prahou, konec likvidace zeleně a konec zastavování veřejných ploch novou výstavbou. Ještě, Marku, kdybyste byl tak laskav a řekl, jaké máte číslo volební v tom táboře? Já tak si myslím, no...
Je taková zvláštní náhoda, že s kolegyní Blankou Čejkovou z Čáslavy, které je rovněž husitským městem, stejně jako Tábor, jsme při losování obě ty platformy s Aliancí národních sil vzniknuvší dostali číslo 9. Takže 9 je jak v Táboře, tak v Čáslavi, kde rovněž kandiduje Aliance národních sil. Takže chcete-li o záměrech radnice včas a více vědět, volte číslo 9.
No, v Praze teda mají kolegové číslo 5, ale když už jste zmínil tu Čáslav, tak tam stavíme kandidátku jako Aliance národních sil, samozřejmě s podporou nezávislých kandidátů. Určitě si pozveme do vysílání paní kolegyni Blanku Čejkovou, ta je lídr a mají program Priority sdružení pro komunální volby, to, já to tady nebudu číst ty jednotlivé body, budete si to moci přečíst na našich stránkách. Tam máme na webu takovou kolonku volby 2022 a jsou tam právě třeba České Budějovice, Tábor, Čáslav, Praha a tak dále. Také kandidujeme v Kladně, to je kandidátka komunistické strany, ale jsou tam naši lidé. No, takže to jsme asi, kolik je, 22,59. Takže jen tak letem světem jsme zmínili ty naše kandidáty a horká želízka v ohni v těchto komunálních volbách, ano?
Jestli můžu do toho vstoupit, chtěl ještě odkázat naše posluchače na web, který se jmenuje www.programydovoleb.cz, kde jsou představeny ty jednotlivé kandidátky a je tam také anketa, kde můžete hlasovat pro tu platformu, která je vaším favoritem a všimněme si, jak se to hlasování tady na tom webu Programy dovoleb zcela odlišuje od těch mainstreamových anket a výzkumů veřejného mínění, kde skutečně tady to nejde cinknout, to znamená, tady to odráží více ten skutečný stav věcí a tu náladu těch obyvatel v těch měst a ty výsledky jsou jiné než na těch mainstreamových anketách.
No ale paradox je, že i když byly parlamentní volby, tak výsledky byly jiné tady na těchto stránkách Programy dovoleb, Já myslím, že jste to, Marku, říkal i v jednom tom vysílání.
Ano, tam jsme měli jako Aliance národních sil daleko větší podporu a i vlastně, co si lidé dělali, takový ten jakoby profil voliče, tak jim většinou vycházela právě Aliance národních sil podle svých zájmů a přání.
Jenže pak šli a volili někoho úplně jiného.
Protože lidé, třeba jako na Svobodném rádiu, moderátor, jim říkali, že nemá cenu volit tyto parlamentní strany. Ale já bych chtěl tady říci, všimněte si, jak se chovala třeba ČSSD, nebo jak se chovala ODS, nebo i třeba SPD, jak se chovali v době té covidové krize, nebo v době, kdy tady skutečně byli nejvíc cenzurováni u té Ukrajiny, u té ukrajinské války, že tyhle ty strany vůbec neříkaly tu pravdu a nezastávaly se třeba těch živnostníků a dneska mají s prominutím plnou hubu keců o tom, jak budou podporovat živnostníky, ale v době nejtvrdšího covidismu a nejtvrdšího ukrajinismu tyhle ty strany šly proti vlastním lidem vlastní země. Takže na to by si měli posluchači dobře vzpomenout.
No a já bych chtěla upozornit, že bude to brzo publikováno na našich webových stránkách a máme to na kanále Odyssey a i na facebookových stránkách. Tam je totiž dokument, který ukazuje, jak funguje lež a je tam ukázáno přímo, ten pokus byl natočen, jak donutí věřit, že bílá je černá během 45 minut. A tohle přesně používají média. Je tam jedna z těch nejpoužívanějších technologií, kterou jsou lidé manipulováni. A jde o to, že my jsme vychovaní k tomu, a lidé tomu naprosto podléhají, aby se důvěřovalo úřadům, aby se důvěřovalo vědcům, aby se důvěřovalo lékařům a de facto i politikům, ale jenom těm, která vám předhodí média.
Se důvěřovalo systému.
Přesně. Takže tam jsou prostě úplně normální chytří lidé, kteří se dívají na kouli bílou a říkají, že je černá. Takže jsou to formy manipulace, jsme pod jejich vlivem a nevím, myslím, že tam je jen, že nevím teď, jaké procento, on vždycky záleží na konkrétním vymezení toho okruhu, ale 30% lidí tomu nepodlehne, té manipulaci. Jenže my vidíme, že z těch 30% lidí zase jich většina nejde k těm volbám. Ale to je přesně, že vinen je ten, kdo páchá zlo, ale i ten, kdo tomu zlu, kdo nezabrání páchání zla. A to jsou ty lidi, co nejdou k volbám. Já bych pak, až bude závěrečné slovo, tak bych chtěla říci ještě jednu zajímavost, ale teď předám slovo kolegům, pokud chtějí ještě doplnit toto téma.
Já bych jenom chtěl varovat před takovými těmi falešnými našeptávači, kteří tvrdí, že politika je jakoby a priorně špatná a že nemá cenu chodit k volbám a volit politické strany, protože tito lidé jsou těmi falešnými mesiáši a v podstatě jsou to ti krysaři, kteří vedou ten dav do té propasti, protože jak jinak chcete změnit ten systém v současnosti, než právě účastí ve volbách. Takže pokud vám někdo tvrdí, že nemá cenu se zajímat o politiku a že nemá cenu chodit k volbám, tak tyhle ty lidi to s vámi určitě nemyslí dobře. Naopak, je třeba politickou cestou změnit systém tím, že budete volit ty protisystémové strany, jako je třeba Aliance národních sil, Národní demokracie, Domov, částečně i KSČM a tak dále. Prostě strany, které chtějí změnit ten systém, protože systémová změna je nutná. Takže tolik bych chtěl říci za sebe a předávám slovo dál.
Zdenka se asi nehlásí, tak možná asi se.
Zdenka tady zase bojuje s mikrofonem, ale už jsem zase tady, já se omlouvám. Já chci taky nabádat, pojďme všichni k volbám v nejvyšší míře, jdeme volit sami pro sebe, takže nikdo jiný to za nás neudělá, tady tu změnu. A znovu ještě připomenu, když budete mít příležitost a nebude se vám někde něco líbit, přidejte se ke mně a podejte taky nějaké to trestní oznámení. Jednání s policií České republiky bylo Neměla jsem z toho obavu, ale pánové byli velice příjemní, takže nebojte se toho a opravdu pokud narazíte na něco, co se vám nebude líbit, nebudete s tím souhlasit, dejte to znát. Přeju dobrou noc. Nashledanou.
Pardon. Tak povídejte, Vladimíru.
No, že jenom chci říct se takovou ani ne zajímavost, ale aby se toho lidé byli vědomi, že podle výzkumu je zřejmé, že lidé mají tendenci posuzovat to sdělení politických stran podle toho, jaký k těm stranám mají vztah, citový vztah a jaký mají pocit z politiku. Ale to můžou posoudit jenom, když ti politici se objeví v médiích. A proto nemá cenu volit vůbec politiky, kteří se objevují v mainstreamových médiích. A jestli jste, Vašku, chtěl něco říct, tak já si pořád četřím tu zajímavost na konec.
Já jsem chtěl právě už vyhlásit ty zajímavosti a k tomu konci, ale ještě teďkom řeknu ještě jednu poznámku k tomu, co jste teďkom řekla, že je taky jeden výzkum, který říká, že vlastně voliči a vůbec lidi si nepamatují nic, co bylo před 14 dny a déle, jo, takže oni ty lidi normální, který jako na tom vyloženě nepracují a nesledují tu politiku, tak si vůbec nepamatují, co ty politici rozhodovali a co říkali před 14 a více dny, takže těžko se pak jako můžou rozhodnout na základě toho, co skutečně ty politici celý minulý 4 roky v tom svém minulém funkčním období dělali. A teď už teda dávám prostor na rozloučení a předávám Vladimíro slovo k té vaší poznámce, nebo který, co jste chtěla říct.
Já jsem chtěla zakončit tento pořad velmi smutně. Je jednou zajímavostí, která ale fakt není veselá. Že teď vysychá velmi rychle řeka Tigris a odhalilo se tím vysycháním staré město, které má věk 3400 let. A vysychá i řeka Eufrat. A podle předpovědí má úplně jako přestat existovat, vyschnout v roce 2040 a nebo dříve. A zajímavé je, že vysychání Eufratu je podle, já nevím, jestli pověstí nebo legend, znamením konce času a že tam bude nalezen velký poklad a že kvůli němu se lidé zabijí a teď jde o to, co je to ten poklad. Nějaké zlato nebo nějaká stará technologie, která se může využít mocensky. No ale prý se tam teda našlo zlato, někteří říkají, že to je hora ze zlata. A teď Bible říká, že vyschnutí řeky je činem anděla, který vylil číši. A když tato řeka vyschne, tak 3 duchové uvěznění pod ní, pod tou řekou, budou propuštěni a mohou zabít 1/3 lidstva. Tak takhle smutně jsem chtěla zakončit dnešní večer. Že my nevíme o tom Blízkém východě nic, ale tam se teď děje to, že tam vysychá jak Tigris, tak i Eufrat. A neznamená to veselé časy dle legend.
Já jsem dneska četl taky na internetu, že vysychá řeka Lora ve Francii a řeka Pád v Itálii a že se tam objevily vraky z druhé světové války, které tam byly potopený, takže to vysychání těch řek je po celém světě.
To jo, a vážou se k ním taková smutná, jako takové smutné předpovědi? Nebo...
Ne, tohle to bylo jako jenom, řeknu, vědecký poznatek, jako nic jako z legendama to.
Já jsem na závěr řekla ten biblický poznatek.
A teď my teda požádáme Marka a Zdeňku, aby se rozloučili trošku veseleji.
Tak Zdeňko, začni.
Tak já teda nevím, jak... Ano, to je ten můj boj s tím mikrofonem tady. Já teda nevím, co na ně takovou smutnou předpověď říct. Já teda jsem idealista. Já teda, když mám chmury, tak vyšlu lásku k Bohu, ať ji znásobí a pošle do celého světa tam, kde chybí. Takže já bych v tuto chvilku udělala tady toto, ať ta láska je všude, kde chybí a obejme každého, komu schází. A s tím by se asi rozloučila s vámi všemi, s posluchači a přeju krásný večer nebo krásnou noc ještě jednou. Nasledanou.
Tak já bych navázal, já bych řekl, že nebeská stavidla ještě nejsou vyčerpána a polijí živou vodou uschlou poušť a proto právě potřebujeme všichni mít tu naději, mít tu činorodost a aktivně ovlivňovat ten osud, protože nemůžeme se nechat jenom vléct se tím osudem, ale musíme aktivně ten osud měnit a měnit ten svět k lepšímu. A ještě si dovolím jednu takovou pragmatickou poznámku k těm volbám. Jak to někde smrdí mainstreamem, tak jsou tam v pozadí kmotři. Takže chcete-li se vyhnout kmotrům, volte strany, které nejsou v mainstreamových médiích. Krásnou dobrou noc.
Dobrou noc.
Já se také se všemi loučím. Příští týden zase v 9 hodin večer budem vysílání ze studia Helen. Dobrou noc všem.
Štěchovická laguna, když přijímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata, šeří se v příboj sázavy. Ale za to krčmářova chata chřepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný šum od pouštím svěje, plchat s kůnkou vše utíká, po stráni od medníka.
Utíká.
Krčmář hasne, kovbojové stichnou, stěšen pirát tvář si zakryje. Rudé skvav se chvějí a pak zdychnou, blíží se k nám postrach prérie. A kdo to je?
Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točí lasem, soletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce, judu.
Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klikat svakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintučinu, lumpové prokletí, bez zubou dá si za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý,
nejkrásnější.
Jedu volit do Prahy.
Dobije,
a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády má štěchovické peklo s švajsnou svatojánských atolů.
Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Soletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni, že mají hlas se Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
nevadí
na předáka, je to mládí.
To mládí
ze všech nejvíce,
víc a více,
volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace. Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle. Bojovnou
Mary, babičku Mary, volbama zabitou, sál k sobě manitou.
Tou.